театр микрофон алдында.
Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Кадерле дуслар, хәзер без сезне драматург Мансур Гыляҗев әсәре буенча Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында куелган «Биш юра» спектакле радиовариантының 3-нче ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Сәхнәгә куючы режиссер һәм спектакльне алып баручы Фәрит Бикшәнтәев. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1994 елда язып алынган.
Төн җитә, утлар сүнә, идәгеләр йокларга ята. Урамда дөм караңгы, каты җил чыгып яңгыр ява. Койма ава, капканың бер үгесе өзелеп төшә. Әленгән керләр җиргә төшеп пычрана.
Яхда! Нишләүң инде бу? Бу хәлләрне ничек тыныш кына күзәтеп тора аласың, Ходаем? Кырып җимереп бетергәннәр бит, караҗаннар! Әй, Ходаем, нәрсә инде бу? Нәрсә инде?
Ни булды, әмкәй?
Кыямәт инде, кыямәт! Ни карап торасың, булыш тизрәк! Әй, ылы килен, ылы килен!
Нигә шул кадәр каударланагыз, әмкәй? Килендәшләрне уятыйк.
Әйтеп чәмә килен, эшеңне бел. Иренсәң бар кереп ят, миңа эш язган үзем карармын. Әй, Раббым, нәрсә!
Алла, ой, кара, кара, әмкәй, бу керләргә ни булган? Кара, кайсы явызның эше бу? Ник дәшмисең, әмкәй?
Ятрак, кыймылда, ятрак!
Юк инде, әмкәй. Син безне шырт илгә санысыңмы? Чакырып алдың, кайттык, сөйлә. Хәзер үк ачып сал. Кем йөргән соң монда? Кырык кемнең эше соң бу? Нинди дошманнарыгыз бар соң сезнең, әнкәй? Я, җавап бир.
Тагы, таң яралганда уянгансыз икән.
Ой, ну кычкырышасыз,
ә? Әнкәй дим. Әнкәй, син боларның барсын да беләсең. Я, нинди дошманнарыгыз бар соң сезнең? Кемнең кайсы явызның эше соң бу?
Җил, җил шаярга монда, кызым. Тене бу ел дауыл улады, дауыл улады.
Күрдеңме нисе? Шандыңмы инде?
Җил кытырды диләр сиңа, җил, җил кытырды.
Нинди җил булсын иде, әнкәй? Тене буе яфракка селкенмәде. Әткәй, нәрсә соң бу, ә? Нинди дошманнарыгыз бар сезнең? Кайсы явызның эше бу, әткәй?
Каражаннар җәбриләр безне, кызым. Каражаннар.
Нәрсә сөйлисең инде син, әткәй? Нинди каражаннар инде ул тагы?
Ә шулар безнең бөтен авылны шиккә куды. Хәзер безнең чират.
Бабайның кыяфәтенә карагыз әле. Нәрсә булган аңа?
Мишура.
Әнкәй, тормыш хикмәтләрен без дә белик.
Мишура.
Әнкәй.
Кая югалдың син?
Әнкәй, син буларның барсын да беләсең.
Мишура.
Күреп торам. Син бу хибрәтләрнең барсын да безгә сөйләргә тиешсең. Я, нәрсә булды соң, әнкәй? Нинди дошманнарыгыз бар сезнең? Кайсы явызның эше? Әткәйгә ни булды соң, әнкәй?
Сөйлим, сөйлим. Һәммәсен ачып бирәм. Шуның өчен дә чакырдым мин улларымны. Сез яшьләр, һәр гыйбрәттән нәтиҗә чыгара аласыз. Сөйлим, барсын да сөйлим. Тыңлаучы булганда сөйлим. Сез яшьләр.
Хатын белән киленнәр эшкә керешәләр. Аксак чырмага терелгән баскыч аратасында утыра. Куллары белән битен каплап елый.
Мишура! Ай, Мишура! Кайт, Мишура! Кайт! Мишура! Ташлама мине, Мишура! Ташлама! Әлдә бергә-бергә яшик! Төш! Төш, Мишура! Төш монда! Төш!
Шул ук урын. Ишек алдында бераз тәртип урнаштырылган. Руфия белән Гөлнара чырмада. Аларны эзләп, Наилә дә шунда менә.
Кызлар!
Аллаһым!
Әнкәй кайда икән?
Ой! Ой, Ходаем, кара әле моны. Ой! Ерак авылга, ат сайларга дип киттеләр.
Ат белән нишләмәкче булалар?
Уф, Аллаһ! Нишлибез инде бу картлар белән, ә? Уйлашыйк шуны.
Ничек инде нишлибез?
Әнә, җиңгәң, больницага салыйк ди.
Җүләрләр йортына,
психушкаға.
Сіз нәрсе қызлар, ирләре біз не әйтір?
Зейіннәрі таралған. Әткәй бүшіра қора жанлар яңа тұрмыш деп саташа. Ол сұғыштан контужны болып қайтқандыр қызлар.
Сәләмәт кішіні жүлерлер арасына салырға ма?
Әйт алайса, нишлерге? Аның шири заразныдыр. Әнкейге де йоқтырса?
Син оны өз яныңа ал.
Құра, нешік мен аның өз яныма алайым дейінді тілі? Балаларымны бұзып бітірсе, күнітіні үйрете башлар. Хәзір ешлер қортлар білен тұрмай. Ешлерге қортларының керегі йоқ.
Кімдір аның өз янын алырға тиіш? Әнке аның білен бір өзі қалырға қорқа.
Мен де қорқырайым.
Ярар, үлкен келім бұлара хүкімні өзім шығарам. Қортларының ексін де шәрге алып кетеміз.
Ес кеткіш ақыллы хүкім. Шәрден ішлетесің оларыны.
Шәрде совет власты хүкімет. Қорарлар оштан өтірмесілер.
Хүкімет ошата ма?
Қортлар йұрты түзілген екен, анда кімде болса ешерге тиеш. Менімше міне бұл сосы ауыл білен шағыштырғанда анда ұшыма.
Әлбәтті.
Киіндірелер, ошаталар, дәуалайлар.
Хәм бірді интулисі де, йоқ.
Неге мені оғытлейсіз?
Қорышып мұташасың бейт.
Білмейм, аптырап қалдым. Әтінің халі әйбәт түгіл аңсы. Ин қадірлі әйбірін юғалтып, шуны табалмыш әйтіккен кішіге ашата мен қызлар.
Міне, тұра бара өзімді келіштің. Ярый қызлар, тезірек жиыныққа та юлға. Сүйінірлер әлі әйткеш міне көрісіз.
Балалар!
Балалар!
Балалар дейм! Мұнда екенсіз, балалар.
Әнкей, қойтып та жеттің мі? Әткей қойда.
Идарада қалды. Балалар, шын айтым әлі. Біздің тұрмыш келенір хафаланмағыз. Келенмесе де шол келіш барауы. Енді қойтасығыз да бардыр. Рахмет көріштік. Бек рахмет. Көштен әшсіз етмем. Өпкәләмәссіз, хазинеде бары болыр.
Әнкей, нешле болай деп ойладың,
ә? Сізіні ұзақлап бір шесім келмеді.
Әлі ертеңгіне кетмегіз, тұрығыз деп өтінген едің.
Хазір кетігіз деп өтінем.
Әткен не дейерсің?
Әтегіз от сайлап қалды. Оның үшін бір жылмағыз балалар. 50 жыл бірге яшадік, яшелген қатты яшалмас. Түзермін. Қартайдық шул балалар, мұртайдық. Бек зақ бала күтіп зарғып яшадык. Шуннан бір-бір артылы ұлларыбыз туды. Исмағил, Нұр-Ислам, Вахид, Тәлға, Найел тіпшігім.
Не деп телеграмы сұқтың алайса?
Хаталанғанмын.
Нинди хата болсын де?
Нық ялғышылған қызым.
Күрші!
Тоң нәрсе болды.
Күрші! Күрші тәгін!
Нәрсе бар! Не болды тағын? Ей, Құдайым!
Ирің аттан жығылып түшті!
Ей, Аллах!
Ой, Құдайым! Қойда!
Ана тігінді! Басуда!
Исән мі? Исән мі дейм шу?
Күрсі!
Аллаға шүкір!
Исән, исән!
Хәлін ішік!
Халы нише?
Өз көзің білән көрдің мі?
Нише көрдім, көрдім белгілі. Қарым көрші атқа мені басу жолынан шаба.
Атқа мені?
Сеге, жилдірагына. Көзді әйермей. Біраздан әйленіп қорасам, көрші біз тузанда аунап ята. Янына жүгіріп бардым, арқасы білән ағашқа сияп ұтырттым. Исәнлік кәйсән, елмайған да болды. Арбаға деп қойтсам.
Ой, Құдайым, қойдасың ол, әйдеріз қыздар қойдасың.
Тәгім дайындар, тәгім дайындар.
Ой, Аллам, әйдеріз қыздар ебірдік, ебірдік,
ебірдік.
Таршылап қына қайтасым қалмаға.
Мұна, арбаға деп қойттым күрші.
Әй, балалар, керек мәгәнні көресіз. Әйді күрші. Бізден башқа бұ арбаны кім істіресін?
Жылай күрші.
Әйді күрші. Әйді.
Күрші білен хатын жигіліп, арбаны сүйреп алып кетелер. Енді көп мәдір вақыт ұзған, ақсақны алып қайтқанлар. Ол орын үстінде ята. Келінлер аның тересінде қойнаша.
Урамға шығым әлі. Еріп қарысым келе.
Ашықма. Бір-екі күн қозғалма. Бір жерімді ауыртмай, не деп жатайым?
Атына да ятарсың, сіңа нығырға керек.
Алайса мен ешік алдына шығарығыз, мұнда хава жетмей, бұғылам.
Анда әсі, шыбын, кигәуін. Хеш шыдар әмәлі жоқ. Шай ішмейсің мә?
Ашық, көршіні шақырып кірәлі.
Неге ол сіңа? Көршің бұраш ма?
Сөзім бар.
Сөзің нәйт, өзім кіріп тапшырам.
Мен сіңа көршіні шақыр дейдім. Сөзімді тапшыр деймедім.
Ой Алла, бұ хәсірет білән нешлер біз енді. Шақырам енді шақырам, алай бек сағынға шақырам.
Әй, бара қызәлі, келіннәр, менім хақта барсында сөйлерсіз ұнықларыма, емі? Атта шапқанымны да жайда.
Қоя шабайдың сенәт кәй.
Яңа зор тұрмышыны көресім келген еді.
Көрсәттілер мұсың яңа тұрмышыны?
Йоқ шул, еғылдым да түштім. Қартайылған көресің. Яры, мұна бір тірнәкленіп қойық қабасым әлі. Атны жегіп жіпәрірмін.
Мұна талағы ташыған. Көршіні көрмейше ешәр әмәлім қалмады дей. Әйде көрші, ұз, ұз көрші, ұз.
Исәм мә көрші? Әйде, түрден ұз, ұтыр.
Ұтырам көрші, ұтырам нешләп ұтырмасқа.
Шәй ясым мә көрші, ішәсің мә?
Ішәм, көрші нешләп ішмәскә.
Келіннәр, барығыз әлі сіз шығып тұрығыз.
Нәрсен әткәй?
Нәрсен әткәй?
Біздің сөйлешесі бар.
Нинди сірләрі бар екен бұ мәхлуқларының?
Хатын, сеңа шығарға құшылған мә?
Әстағафирулла тәуба, мен де шығым мұны? Әйдегіз қызлар, гүрләшсіңнер икәудән икәу.
Дичо, неге қуасаң?
Хәлләрің нешік көрші, не яңалықлар?
Сарығым қашты көрші, үйреніп кіне біткен едім өзіне. Көріне кеп. Қазір не қыларға білген жоқ. Міскінні үзлемеген жерім қолмады. Яқ. Әрәм кіне болды сарығын. Әрәм болды. Бір кебен пішен шауып еген едім өзіне.
Пішен әзірләуің яраған.
Өзің не қалды? Дірілдің мейінді. Атқатланып қаяшамайдың.
Не болсын деймеңа? Ат үстінден бірінші тапқыр жығылуым мы? Йоқ бар ішіне де тауыш құптарылар. Келіннер пір туза. Пісетірге де шығармайлар.
Рәхетін көр, ят орның ба.
Сеңа бір ғызырым бар еді көрші. Шуңа шақырттым.
Өтеміз аны, өтеміз. Әйткіне, әйт.
Қатын қызға тәмәм ашылырға ярамай, оларының баш юқа. Сен ер кіші аңларсың. Бір изгішін өтесең еді көрші. Бүгін түн ұртасында біздің ешік алдына кіріп, кіші көрмегенде біраз отырып шықсаң еді сен. Тәмәкін тарт, дүния ғибретлерін ойла.
Алай. Ты чё, емышың шулғына ма?
Аны көрген шүкітіп отырға керек.
Кімнейінді, яғни мәселен?
Аны, бешураны.
Оман бір балық башы!
Біз сенің білән 30 жыл бірге яшейбіз. Өзі бір ғымыр, шул ғымыр хақына өтінәм сеннен. Шыраш пишура білән, әйбәтләп көріш, сілашып отыр. Сен үріз атыннан, ол сенің яңға шығарға дейш. Хатын қызыны сеймей ол, сезінәм. Менің хақта сілі. Шерләді деген, орын үстінде ята деген. Қалқоздан оғат бергеннер деп те әйт. Күті болып, келіннер қайтып түшті. Түпшекнің малайы туарға дейш. Міне ол барсында білсін.
Өпкелеме көрші, кіре алмайым. Бірек кәнеді менді, ұмыт, бес ұраңына. Бұл хикметлерің яқшылыққа барып шықмас.
Сын ғымытымны үзмәзін ағар. Ғымыр бұй бір күнге ялынғаным болмады. Мұннан сұңда ялынмам. Қаршығыма да ялынасым келмей, шанмейм да.
Кімге шанимсың? Кімге башырым? Кім қалды бұ дүниеде? Малайлар өзлері қайтмышы. Хатындарын жібергендер. Оларға нешік шанмак керек? Бірден бір шанышым. Бишурам бар. Ол бит мина шаған көрші. Оның да яшесі бик келе. Сұңғы мүтімін үзме. Бүтен өтіншілерім болмас. Бұсы сұңғысы. Ташлама мен үшін дұшақта.
Башымны қатырма көрші. Сұрама, бары бір келмейм. Қатында рұқсат етмес. Кетсем мұнан көрші. Түкірсен бұ ауылға. Не деп мен шушық құрышқан жерге ябышып ятасың? Қойғы қасіреттен башқа не көрдің сен мұнда? Өмірің бойына жер, тұрмаш, құжалық деп бітіріндің. Сен ағазыр өзің тұрында ойларға вақып. Кек шо? Сен ауылдан кетсең, бізге де тынышырақ болар. Соңғы сөзім шол көрші.
Шанмайым мен сеңа. Бір сөзіңе де шанмайым.
Балаларың яннағына бара көрме. Бірсіне де керек түгіл сеналарының. Сенің қазір бір кімге де кереген қалмаған көрші. Әлі кенінлерің қунаққа қойтқан деп білесің ме? Ялғышасың. Қоршығың шақыртып алдаларыны. Сені егеннен үшін, сені бұйсындыру үшін. Қаралы, келіннәрің білән сұағырақ қылан көрші. Бишура деп, алар барында ауызымны да қашма.
Менім келіннәрім, келіннәрім менікі. Тәлтедірім аларға. Мұннан ары менім яныма кіріп ерме. Ерме менім кейфімні бұзып. Бар! Тай мұннан! Бар-бар! Зин болмасын! Құрқақсын! Құрқақ! Қиянетші! Күзіме көрінме, бар-бар-бар! Бар!
Не қылануың бөәтесі, ұшамағанны, не қуасынғаны мізкінні, бірден бір көрші біз еді бейді.
Неғанды көрші керекмей, бұты бір дейін, гүл болмаса тағына яқшырақ! Ей, аның білен! Кісілер шәсілішіп боламыны. Бар-бар-бар! Зин болмасын!
Әпке, өзің шақырдың бейт.
Тынышылан, әпке.
Кемегіз мема, қағымағыз. Неге күшлейсіз? Мен сау сәлемәт сауыптым. Дей, яғыш соғып жіберімін. Кетігіз, мен абыр неге керек бейт. Неге еріп, мен атағып бересіз? Ишіңіз біткен мәлі. Ей, тап-таза сау сәлемәт үш қатын өзлеріне шығылтып алмышы тезмелер деген. Ұятығыз жоқ екен сіздің. Ишік алды толы іш, Нихатты жир әрхан болып жатта. Ол ешлерін әткенде йоқ. Әрші, қунақ қағына қайттық демәкші боласыз мұны? Қунақ уақыты үш күннен артмай ол. Әдәп, тәртіп білген күшіге үш күн.
Әлі қуасың бізіне?
Қумайым, тентәк. Менім артымнан ізімні сібір үрмәгізгін әдейім. Мұннан ары ұрынға ятты йоқ. Біліп тұрғыз. Ашып, жей өрімні, тұт, мен дәріне.
Неге жейім мен аны, яқлар вақыт жеткен әне ұрамыға қара.
Вақыт екен ятта яқла, екім әшіге таңсық, ерме бұталып. Менім шықыр, екім тұйған, ғымырге міндәк көрмесем дәріза. Елме кішмейма, қағылма кішмейна, деме кішмейма.
Әй, Раббым, неге күшіге шыл қадар кеш бересің екен? Еш тынышылан алмай бетмізгін.
Түн, ишек алды, ақсақ басқыш аратасында отыра, үйден Гүлнара білен Найлә шыға.
Хаман ятмадың мұны әлетке.
Айының баш ішіне келіп жеткенін күтем.
Күн іссі болды шыл бүгін. Яндырды, шымардыр.
Әткей, бәлкі мұндағына ұйықларсың, міндәр алып шығайын ма?
Керек ме?
Сен кімнідір күтәсің бұғай?
Күтәм.
Сен шоңай ықыласы шанасың ма, әткей?
Мен туғанда біздің ауылда 117 құжалық бар еді. 117 ерт, 117 түтін.
Мұғжизалар жоқ бұ дүниеде, әткей.
Ауылдан нелер қалды?
Сарығымны қайнаттың, қарт хаттен ашмадым екен. Келіннәр алдында шисті ұятқа қалдырдың.
Кайтырлар синең хакта хикмәтләреңне улларыңа сөйләп бирәрләр. Әй, киләрләр инде балалар.
Шын иратлар киләрлек. Нәрсә барсың монда?
Шурт булып туғансың, шурт булып үләрсең дә.
Әткәй, җитәр инде син акланма. Синең өчен борчылып, үй ишебез белән йокларга ята алмыйбыз. Нигә безне җәзалыйсың инде син?
Ник чыктың син монда? Тегендә кирим дипме? Башлаган ниятең мәйбәтләп кенә үтә дә имарланып кирип ят. Төне буе йөриләр, йөрмәсәкләр. Ча-ча. Тыныч кына утырым дисәм юк. Моннан ары идән чыгасы булмагыз. Йымышларны кичтән бетереп яталар. Төннәр буе юргаламыйлар.
Ай Аллам.
Эшем ялыкын. Тышын салкын белдер тәсен килмейді. Кім сіз? Сізге менен не керек? Кішімісіз? Әллә йыртқыш жануармы? Әйдәгіз, кішілер шаңлашық. Білем-білем, сіз менен жан бергенні күтәсіз. Ләкин мен ұзақ яшайшакмын. Аңынчы менім ұнығым ұсып жетер, ауылға қайтар, шушы негізден ығыр, яңа тұрмыш.
Сәлем, құртлаш.
Бишура, сен қайттың ма? Бишура, қадірлі дұстым менім, бірден бір ақиретім. Қойларда бұлай бек, қаңғырып бердің. Сен өзгергенсің, ябыққансың.
Ордым мен, құртлаш. Мен де қортайам ақырысы.
Сен не болды? Йоқ, сен қортаймайсың.
Сенің язмыш ашап, бұл күннерді мен бек көп наңыладым. Қойнап тұрған ауылдан сен бір башын қалдың. Сенің ғамырыңды санаулы. Білгенлер сені шашқан деп саны. Біреу де сені ұшанмай. Оларың не қойтмады деп білесің сен?
Лайдыма бешура. Балалар мені ярата.
Мен де япай алғыз. Қойшандыр біз 117 едік. Біз зұр кеш едік, қартлаш. Сабан тойлары, от шабыслары, күзгі жиындар. Бәбәй тойлары біздің ішінде зұр шатлық еді. Біз де таралдық. Юлдашларымның іс хабарлары да көрінмей. Біздің де кетер сағат соқты.
Қоя кетерге? Неге кетерге?
Қора жанлар біздің күшілірек болып шықты. Олар жеңді біздің, қартлаш. Алдағы түнді олар тағын келерлер. Сізесің мі? Олар хаман орта тұра көбәйе. Мен ұманды шеруге қаршы тұрлық. Хәлім қалмады енді. Күреше-күреше, тәмам ордым, хәлден тойдым. Сен өзіңді мұнан жоқшы шықта ішқынып қал. Қаршығына жетекледі. Мұнан шығып кет. Юқса қора жанлар сені.
Ха, менім ұнығым нешлер. Найла келіннің ұлы. Бишурасыз нишләр? Кем аның җанын җылтып торыр?
Без бит бишуралар. Ярак киләчәкне белә алмыйбыз. Аны бер Ходай үзе генә белә. Аксак.
Ишек. Аксак дидеңме?
Әйе, аксак дидем шул.
Оян беләсең. Минем бит аксаганым юк.
Без бишуралар үткәннәрне хәтерлибез. Сине аксак дип армияда шакта сугышта атадылар.
Әйе, шуғай. Атакаға барғанда құрқайдым. Аяқлар палтырып ақсы еді. Мұны көрділер де ақсақ деген құшамат таптылар. Сен аны да білесің екен, бишура.
Тыңла мені, ақсақ. Өткеннәрін ұнат. Үйіңнен шығып кет. Соңғы кеңесім шол сеңа. Бұл дүнияда бізге орын қалмаған. Біз жоғалырға тиеш.
Нишегенде ол алай?
Мен аңла бітірмәдім. Нешік түр түшінмәдім. Нешігінді ол бізге орын йоқ. Біз бітәлі есен. Біз бітәлі яшейбіз. Бұ бит біздің туған жер. Нешігінді бізге мұнда орын йоқ. Тукта.
Бәхіл бол. Ақсақ. Бәхіл бол.
Бишура. Қалдырма мені, яғызымна. Мен сенсіз нештермін. Кімге барып сенірмін? Шура. Ара. Бүдіра. Қаршық. Қаршық. Сен аны көрдің ба?
Көрдім. Барсында көрдім.
Көргәш, нек дәшмейсін? Қойт, кетпе деп неге дәшмейсін? Бишурасыз қолабыз үш қаршық. Бишура кетемізден. Біттік біз қаршық. Өмірлер кесілді.
Бишурасыз да яшар біз. Яшарға қалған башлар.
Бишурасыз яшау. Яшау мүні. Қара жанлардан қорқам. Олар тағын іртәге келірлер. Мен әзір бұрға дейш.
Тағын қаяуыр мәлейсін.
Бүгіннен башлап, мені Бишура деп білегіз. Бұ үйірт жерлеріні, бұ негізіні, бұ табиғатыны өзім сақлайым. Қара жанлар келіп кіне қарасын, дұшманлар ябырылсын, қайғы қасырет іштіп тұрсын. Бірсімнен бір құрықмайым. Бүгіннен башлап, Бишура, мен.
Тағын нелер көрсетесің бар екен әтесі. Менім сені бұ дүнияда еп сақлап тұрасым келген еді. Мен бек барсында біліп бітінісін көріп яшадым. Бишураны да білмәске. Сен мені кімге санисың? Бұталы бадашы берген шақарыңыз болмады қартым. Оңғаудан суға қайрылдың, не қышқырсалар шуңа шандың. Шушы яшыңа жеткәш бір Бишура біләңгіне қалсаң, аннан соң қолда юқ қашықса деп қорқып ердім. Мен бет Бишураның кетесін біліп сезіп яшадым. Қарабалар арасында аңаны қалған, ол бет рух, жан жүрші сығына. Кешір мені қорқтым. Ғымырым бұйы сен аңылап ержәдім. Қазірді аңылайым. Балалар бізін аңыламады аңыламасты. Шынке алар алдында біз жемірушілер болып қына есәпләне біз. Дүшмінді қартым. Бұйығы бұтырма. Біз бірге шақта, иге бірге кірек.
Ақсақ шылан ішігіннен кіріп, юғала, ішігі бікләне. Хатым елап басқыш янында жығылып қала. Иден келіннәр шыға.
Ой, ой, Құдайым, бұй ұртта иқы қадырын білуші юғы екен.
Қияшығыз байыды.
Ой,
дүниябызның қырық шеге қырылды.
Ай, Құдайым.
Сынға қалды қатысы.
Енді сауыша, енді қауға. Янабыз қатарғы мен не бар енді тағын әткей. Ай, Аллам, әткей қайда. Нешлеп сен дымлы жерде отырасың.
Қайда әткей.
Шырмада мы? Нишни уланда. Ой, Аллам.
Уланадым.
Уланда шеркелерден қошып бінмінім.
Нишне уланадым.
Әткей. Әткей.
Әткей. Біз ярадамыз. Әткей.
Ой, Құдай. Нишне бұтыразың.
Шырмада
бұтыразың. Әткей.
Әй, тапта ғанан сабар. Нинді тауыш. Нинді қолады кірдік. Бұршылап кірдік.
Балтаны тап! Әнтәк құралларыны яшырген!
Қазір!
Хазыр, шоқ қына, шоқ қына, сабыр етігіз, мен қайтыр алып кірем құралым.
Әткейді қысқарға керек. Әткейдім, әткей. Іштесің мі бұл мен, Руфия? Әткей, жетер енді сен ақыланмайынды түш бізің яңға, біз ені бітеміз. Әткейдім, әткей. Аш, іштесің мі? Неге бекіленіп ятасың енден де? Аш, қызлар нежілей бізің енді?
Міне болта, міне болта, міне ол. Ишігім қайырып аты қыз, ишігім қайырып аты.
Құтқары қыз аны балалар, сұңғағына қалмай құтқары қыз.
Қағылмай біз аңға біршімай, өзі біліп, өзі түшер әлі.
Ой, Құдайым, ол керіп өткенің түшкенің күтіп ятсаң мы мұнда? Қайыр!
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 Қайыр! Үпкәләштан болмасын күрші, мен сені әлі қойшан кесәткен едім.
Бұл шау-шу ғызығы орасында бір не ішітіп, аңылап бітіріп болмай. Кімдір ішікіні қоға, кімдір қапқаны қойра, кімдір түбәні сөтерге кіріше. Кенет нәрседір шап етіп, ауып түшті. Кімдір ақылдап жығылды. Астағылар шетке секірішіп қалады. Нихаят, шырма орнымнан құлып, асқа шуып кетті. Екінші күннің шалт аяз ертесі. Ақсақның ерті түбәсіз, шырмасы ешілген. Үй ішінде ақсақ отыра, аның қияфәті өзгерген. Танырлығы қалмаған. Қоршыбызда сабырығына, бір неге есі кетмеушен ғап-ғадей қарт кіші отыра.
Әнкей, көрші, әткейге мұншен ішік келешкен, ешерген, яңадан туған кібік болған.
Кешегіден сыңаға мұнша бейік керек еді шул. Ойын мұн ешірма білен бірге ешіліп түшті бейт.
Шу. Шей, ішесін мі?
Яңа бол білен.
Мәтрушкәләр білен?
Қап қайнар.
Шәрмін, шәрмін. Баллы да ярый, балсыз да ярый.
Ашысың келемі?
Сыңарақ.
Әлі ятып тұрасың мұ?
Шүрім етмеші болмас.
Ой, Алла, тоқтағыз енді. Башта сау боласы бізні ұзатығыз енді, онлары юқларсыз. Кетеміз бейт, әткей. Бұлды шақты ұзақ қонақ еттігіз.
Ейіні жемре яздық бейті.
Ярый, бізні ұнытып өтірмегіз. Тағын қайтығыз.
Қайтырбыз, әткей, қайтырбыз. Әнкей, тігі тауық мұсын мені?
Салдым, қызым, салдым.
Рәхмет енді, әнкей, ярыма.
Ай-ай.
Әткей, сүйлегенлерімнің барысында қатырлим, ұнытмам.
Не сөйледім сын мен сенға?
Ярар жетер енді сізге. Қузғаларға уақыт.
Ерлерігізге сәлем айтығыз. Тату яшағыз. Именлікті, тазалықта, байлықта яшағыз. Игілікті, ақыллы болығыз. Бір-бірігізге ярдәм етігіз.
Малайларға тұрмышлары жетіш. Түгәрәк дейерсіз.
Хушлашырға уақыт.
Хушығыз, хушығыз.
Хушлаштық. Қозғалсақ та ярай.
Сәфәр шығар алдынан отырып тұрсақ та ярар. Тұға қылсақ та шек болмас. Отырағыз. Ағу өзі білі әне шайтан.
Юл кішісінің юлда болу қайырлы.
Аллах әкбар. Исән сау болығыз, балалар. Хауф қатырдан сақланығыз.
Бізнің кетіш бит, әткей.
Хайырлы ел. Хушлаштық түгілмісің?
Әй бір қараларығыз қалмасын.
Әткей, сен бізні біраз ұзатмайсың ма?
Ермәм енді. Моншадан сыңге салқын тияр, халім кетті.
Яры енді кеттік.
Яры хушығыз.
Хушығы.
Қоршық келіннеріне зота кетті.
Салма көрші.
Көргеніңше, әліге еріп тұрабыз.
Берсін, Құдай көрші. Шолай болсын бір өк. Халың не білерге деп қағылы өмейді? Келіннәріне ұзаттығыз мы?
Кеттілер.
Ауыл тіптін қалды. Ешмасам бір тауыш йоқ.
Кім тауышлансын?
Қозларымны ізіліп барышым. Шығаларда дөмігелері, олар білен күрген мәшәқет. Әрәмә тирәсіннән әйләнім әлі. Шул яққа кетмәділәр мекен?
Син һаман қозларыңны ізлісің икән көрші.
Табалмағаш ізлісің енді, нишләмәк керек.
Ақылыңа кел көрші. Ауылыбызда 30 йыл қоз тауыш іштілгені йоқ. Син саташасың мұна. 30 йыл тұташ қоз ізләп изаланасың. 30 йыл. Жиді ұлың, ирің, бір күнде соғышқа шығып кеттілер. Кеттілер де қайтмадылар, өліп қалдылар бишаралар. Бір ұлыңны өзім жерледім. Башын қиблаға қаратып көргейіңдірдім. Шет жерлерді аларының қабірлері, ақ сүйәкләре шет жерлерді таралып ята. Үзләмәсін бәпкәләріңі. Ата қазыңы да үзләмә. Жиде бәпкән білән ата қазың юқ сенің. Ұныт аларыны, ұныт, тынышлан. Әлігірәк мұны көзіңе қарап еткен кіші болмады, хәзір әйтір кіші де юқ. Мен де әйтмәс едім, зақламаймын да, мен де болмам.
Күршікәй қолындағы табағы білән шыбыған қалдырып, шығып кете. Біраздан қабаланып көрші кіре.
Көрші!
Көрші! Көрші мен! Көрші! Дың ғашы мені!
Қашан қайда?
Келіннәріні зата.
Көрші! Үшіраттым! Үшіраттым мен аны көрші!
Кімні шыраттың?
Аны енді, аны бейшураны шыраштық. Сейләшіп талдық, шондай күңілі болды, шондай күңілі болды.
Кімні шыраттым дейсің?
Бейшура хақында өзіңізіне сейлен әйдің еш. Менім ертта да бейшура яшы екен. Ашық шырай білен балқып қоршыма келіп шықмасын ма? Шықты! Құл беріп күріштік, тауыштық, таныштық. Отырып, дәмәке басқыттық. Бір жырлап алдық. Ол, менім шырмада ешіп ята екен.
Түшінегіне кіргендер.
Неше олай? Түшіме, күрші. Өзің сүйләдің, бейші ұра деп дүнияңыны ұнытып ердің. Тоқталы күрші сиңа не болды? Неге ұнұттың бейші ұраңды? Ол бен, әрбір ертті адапан, тұра, үйе, үйесі, кішілерге қиын шақта болырша, сенің де езге бейші ұраң бар еш, бар еш күрші.
Юқ нәрсе ол, әкиет, балашаға үшін. Қартайдық біз көрші. Ғымыр өтті, өләр сәғат жетті. Юқ білән башыңны қатырма.
Йоқ енді, көрші, алай түгел о. Бір сұратқаш, ташламын мен аны. Ол да мені ташламас. Әжел жеткенше янымда болар. Көрші, не болды сіңа? Нишләп кине түзгәрдің? Күрші, әйдәлі миңа қағылық. Неше йыл янәша яша бір тапқыр бізге аяқ басқаның болмады. үйімні көрерсің. Бірәр ұрыс малайы да табылыр.
Сенің ертің юқ шыл көрші. Бұл хұжалық негіз сені кетугіл. Хатының да өзіңні кетугіл. Юқ сенің хатының көрші. Юқ. Сен ерақ ауылдан шулай ма? Суғыштансың біздің аулаша өтіп бара едің, нық контужынны едің, қайтып иғылырға орның да үйді бұғай сенің. Мына шул шақта хәсіретіне болып, қазылар іздеп берген қатынны шыраттың. Аны жәлләп, мында қалдың. Көршікей сені ғымыр бойы ішлетмәді, қарап, тәрбие қылып ешеді. Ләкин ол сенің хатының түгел. Аның ата қазы Иракта, Герман жерінде қалды. Яқ, ят кіші сен, біздің ішін көрші.
Қорқытма, қорқытма көрші, үркетме. 30 жылда мен де мұнда тамыр жібердім. Бұ менім жерім, менім хұжалық. Не болды сеңа? Кім сені бұлай алмастырды?
Көрші, сен мұнда мұны? Ишітесің мені, көрші?
Не болды?
Хатының Хамдия өліп кетті бет. Ишік алдығызда ығылып ята. Бар. Нек бармайсың? Ұзақ. Бек ұзақ ентікті Хамдия біз бұ дүнияда. Бек көп жафалар көрді.
Құтылған енді. Орыны жәннәтте болсын.
Ұзақ өмірім кесе жиллер. Мұсафирдай барша қыллар, уақыт жекеш қызыл гүллер. Сөне бір күн, сөне бір күн. Уақыт жекеш қызыл гүллер. Сөне бір күн, сөне бір күн. Шәрифтәннән ғәзиз жанны. Ала бір күн, ала бір күн. Бұ үлім кімнәріні қойған. Әзіз башыларыны жойған, сөтімізген баласыны, бұлым шундыйын хәлу. Башыңны кәфінге шылғап, тәніңні туфраққа қойып, қара жерде таралышып, сүйеклерің ятар болғай. Рәсулулла пырақлары, зәхфірәндай тұяқлары, ихлас бірлән ғәмәл қылық. Біз бұ дүния қунақлары.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғали Асқар Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театрының «Биш ура» спектаклі радио вариантын тыңдадыңыз. Драматург Мансур Ғилажев әсәрі, сахнаға қоюшы режиссер һәм спектакліні алып барушы Фәрит Бекшентаев. Рольләрін башқардылар: Ақсақ Әсфәр Шакиров, хатыны Фирдәүс Ахтамова, күрші кәй Найлә Гәрәева, күрші Найл Дунаев, Бишура Камил Камал, Руфия Раушанья Юкачева, Найлә Люция Хамитова, Гүлнара Венера Шакирова. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясында радиорежиссер Гысман Ахмәтҗан, тауыш операторы Асия Бикбау һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1994 елда язып алынган. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.